Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Naše večerašnje teme su: nakon što se na Facebooku pojavila grupa nazvana Nož žica Srebrenica iz udruženja Majke Srebrenice, Munira Subašić poručuje:
ovi koji potpomažu, koji pišu sajtove i koji radi Nož žica Srebrenica, ako Bog da i ako Bog da, žica i Srebrenica i nož će im doći u njihovoj kući. Ako ne od nekoga živoga, doći im od dragoga Allaha. Ja bi im samo to poželjela.
Zašto ideja međukantonalnog veća kao oblika hrvatske samouprave u BiH izazvala reakcije? Analitičar Slavo Kukić:
povezivanje zapadno-hercegovačka županija Tuzlanski kanton, recimo, ili zapadno-hercegovačka županija Sarajevski kanton. U tom slučaju ja bi s obje ruke, dakle obje ručke, podržao takav tip povezivanja te inicijative. Ovako moram imati zadršku.
Opozicija je u parlamentu kritikovala kosovskog premijera zbog negativnog izveštaja Evropske komisije. Poslanik iz Demokratskog saveza Dardanije, Ljuljzim Zajneli:
neket raport teksovat šumčar.
U izveštaju se jasno govori o fenomenu pranja novca na Kosovu, trgovine ljudima, organizovanom kriminalu.
Hašim Tači se odazvao pozivu opozicije, ali i odgovorio:
proces i antarsimin e bashkim evropian është mjaft kompleks.
Proces ustanjenja u Evropsku uniju je veoma kompleksan sa izazovima. Bilo bi naivno da neko pomisli da izveštaj o napretku ne bude još zahtevniji i kritičniji.
O preventivnim hapšenjima kriminalaca u Hrvatskoj kako bi se sprečili zločini, novinar, ali i žrtva krimi miljea, Duško Miljuš:
mislim da su i ovakve akcije koje na neki način unose nemir među kriminalni milije mogu biti jedan od metoda da naprosto policija počne dobijati informacije iznutra o tim nerješenim slučajevima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Više od 8000 ljudi, pre svih građana iz Bosne i Hercegovine, za manje od 48 sati priključilo se grupi na internet sajtu Facebooka koji ima za cilj ukidanje srpske nacionalističke grupe pod nazivom Nož žica Srebrenica. Ta grupa kreirana je u ponedeljak i veliča genocid u Srebrenici. Na administraciji Facebooka je da likvidiraju ovakav internet sadržaj koji nedvosmisleno širi ekstremne poruke mržnje, a što inače Facebook ne toleriše. U priči Miloša Teodorovića čućete upozorenja onih koji podsjećaju da nema naroda u bivšoj Jugoslaviji koji putem interneta nije bio izložen zastrašujućim porukama, ali da mehanizmi kontrole sadržaja mreže koja je globalnog karaktera redovno zakazuju.
Uz crtež Ratka Mladića okruženog ljudskim lobanjama, dok sa licem koje odaje odlučnost pruža desnu ruku na čijem dlanu je još jedna lobanja, grupa Nož žica Srebrenica poziva na otpor, kako navode, radikalnom islamu. Također podlače da se obraćaju svima koji, citat, misle da su muslimani najbolji na ražnju i dok plivaju u sumpornoj kiselini, kraj citata. U posebnom tužilaštvu Srbije za dela visoko organizovanog kriminala objasnili su nam da zakon nije definisao mogućnosti da odatle reaguju u slučaju širenja nacionalne, verske i rasne mržnje putem interneta. Tužilac Radoje Gvozdenović:
od strane našeg tužilaštva skoro da ne možete očekivati ništa, s obzirom da se radi o krivičnom delu koje nije u stvarnoj nadležnosti ovog tužilaštva.
Ono je formirano pre 4 godine sa isključivim zadatkom suzbijanja sajber kriminala, a svojevremeno je podnelo i inicijativu da mu se prošire nadležnosti i na suzbijanje govora mržnje putem interneta. Ministarstvo pravde na taj predlog još nije odgovorilo. Stoga Radoja Gvozdenovića pitamo:
postoji li jedan pravni mehanizam koji bi omogućio trenutno u Srbiji da se pokrene istraga i utvrdi ko je postavio ovakvu internet stranicu?
Postoji policijsko odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Strogo formalno ono, da kažemo, na neki način i servis našeg tužilaštva. Međutim, strogo formalno ovo krivično delo nije u nadležnosti našeg tužilaštva.
Po pravilima rada izuzetno popularnog Facebooka, kada administratori te kompanije dobiju više od 1000 zahteva za likvidiranje određene stranice zbog ekstremističkih poruka, to automatski i učine. Nema sumnje kada bi čuli komentare iz udruženja Majke Srebrenice to bi učinili i pre. Munira Subašić u pokolju 95. godine izgubila je sina i muža.
Ja bih samo poručila mladim ljudima u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i svim drugim, da na neki način moramo ići dalje, moramo ovo sve ostaviti u kraj. Ovi koji potpomažu, koji pišu sajtove i koji rade nož, žica, srebrenica, i ako Bog da, žica i srebrenica i nož će im doći u njihovoj kući. Ako ne od nekoga živoga, doći im od dragog Allaha. Ja bih im samo to poželila.
Međutim, internet je pun gomile zastrašujuće ekstremnih sadržaja. Najpoznatije su poruke koje iz svojih skrovišta šalju sledbenici Osame Bin Ladena. Svet je šokirao mladić iz Finske koji je pre mesec dana putem YouTube-a najavio masakr koji je kasnije isproveo ubivši osmoro ljudi u svojoj školi, dok na Balkanu takve internet poruke treba gledati u svetlu posljednjih ratova. Tako bez velike muke također na Facebooku možete pronaći i grupu Srbe na vrbe, na čijoj prvoj strani krupnim slovima stoji parola Ubi Srbina ukrašena ustaškim simbolima. Beogradski pisac mlađe generacije Marko Vidojković inicijatore takvih poteza vidi u adolescentskim grupama.
Klinci uvek bili žrtve bez ikakve ideje da pravdam bilo kakvog nacistu, mislim to bi sve trebalo batinom odučiti od toga po mom skromnom mišljenju. Ipak treba te klince shvatiti i treba ih na neki normalan način dovesti u red ili privesti pameti. I ja sam kad sam bio mlad bio možda i gori od toga.
Poruke mržnje upućene sa sajta na kome se veliča Ratko Mladić u izjavi za naš program osuđuje i član upravnog odbora časopisa Dveri Srpske Boško Obradović.
Ono što je tu najvažnije reći jeste da internet kao medij zaista otvorio jedan ogroman prostor za slobodu govora, za slobodu misli, međutim još uvijek nije ponudio rješenja za odgovornost za ono što je izgovoreno.
Dveri Srpske nastale su pre 9 godina, a sa idejom negovanja svetosavskog pogleda na celokupan život srpskog naroda kako stoji na internet stranici ovoga lista. Boško Obradović ne slaže se sa onima koji tvrde da ekstremističke pokliče koji se razlivaju internetom forsiraju poražene nacionalističke snage iz 90-ih ili ekstremni crkveni krugovi. Odgovor treba potražiti, navodi naš sagovornik, u tinejdžerima sklonim spornim sadržajima.
Mi imamo jednu generaciju koja je rasla u jednom veoma teškom tradicionalnom i kriznom periodu. Imamo ogromne nacionalne frustracije na svim stranama, imamo ratne traume, imamo jednu generaciju koja je odrastala bez bilo kakvog duhovnog i istinskog nacionalnog obrazovanja i imamo naravno one adolescentske pojave koje su karakteristične bilo gde u Evropi. Znači ništa naši tinejdžeri nisu radikalni. Evo to vidimo sada na primjeru Grčke, gledali smo proteklih godina na primjeru Francuske ili Njemačke ili Holandije. Ništa, dakle, naši tinejdžeri nisu radikalni i društveno agresivni nego što su to tinejdžeri širom Evrope.
Da se ovdašnji ekstremizmi ipak ne mogu izjednačiti sa onim što se događa u državama koje navodi prethodni sagovornik, ne slaže se Marko Vidojković.
Bilo kakav oblik fašizma je potpuno normalan na ovim prostorima, zato što pod vođstvom Slobodana Miloševića i Tuđmana jednostavno imali jedno raspirivanje mržnje koji ne može tek tako da se ukloni. Onda navodiš tako nekog da mrziš bez razloga i da ga besiš na vrbe, nož, žica, bomba u kući ili ne znam nijakakih fazoni.
Sloboda koju nudi internet na ovom primjeru samo pokazuje opasnosti koje žive u društvu, pa još jednom čini aktuelnim pitanje da li sajber sloboda mora imati granice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Formiranje međukantonalnog veća kao oblika hrvatske samouprave u Bosni i Hercegovini koji su najavili premijeri Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i kantona 10 izazvalo je reakciju u Bosni i Hercegovini. Tako predstavnici političkih stranaka bošnjačkog naroda ocenjuju da se radi o pokušaju ponovnog uvođenja Herceg Bosne. A šta predviđa međukantonalno veće prenosi Tina Jelin.
Međukantonalno vijeće održavaće redovne koordinacije premijera te zajedno istupati prema federalnoj vladi. Nastavak uzimanja prihoda od strane federacije, prolongiranje procesa privatizacije strateških preduzeća poput aluminijskog kombinata te koridor 5C koji će prema zadnjim najavama zaobići ovu regiju samo su neki od problema kojima će se baviti predstavnici stranaka koje čine vlast u navedenim kantonima. To predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Nek niko ne dovodi u pitanje ovu bilo kakav destabilizirajući kontekst, naprotiv. ovo je način da se stvari stabiliziraju i pokrenu istinski i u federaciji i u Bosni i Hercegovini.
Projekat međukantonalnog vijeća dodaje Raguž ima osnovi i ustav u Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se jasno kaže da kantoni s bošnjačkom ili hrvatskom većinom mogu osnivati vijeća u cilju koordiniranja politike i aktivnosti radi obavještavanja svojih predstavnika u Domu naroda. Također mogu osnovati i koordinaciona tijela, ali ne mogu obuhvatati vojne ili političke dogovore. Dok je institucionaliziranje vijeća za koje se založio Raguž ostalo nejasno, to predsjednik HDZ-a 1990. jasno je potvrdio kako ideja vijeća na tragu pregovora o ustavnim promjenama, što ipak jeste politički dogovor.
Vrlo je vjerojatno, dakle, da je ova priča koordiniranja svih ukupnih inicijativa i napora legitimna i dobro došla i proces ustavnih promjena.
Međukantonalno vijeće, podsjetimo, bilo je dijelom i Hrvatske samouprave, na čijem je čelu 2001. bio upravo Martin Raguž. Samouprava je propala, nekim hrvatskim političarima tada je suđeno zbog podrivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine. Iako Raguž negira bilo kakvu vezu Hrvatske samouprave sa međukantonalnim vijećem, zanimljivo je da je cijela priča uslijedila nakon inicijative HSP-a Đapić dr. Jurišić sa spajanjem kantona s većinskim hrvatskim stanovništvom. Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a, ipak dodaje.
Inicijativa, znači, oko spajanja, ona treba proći svoju proceduru, treba provesti i široku raspravu. I ne može se ono, što kaže, preko noći.
Ideju međukantonalnog vijeća najoštrije su osudili predstavnici bošnjačkih političkih partija. Za stranku za Bosnu i Hercegovinu radi se o van institucionalnom pokušaju prejudiciranja ustavnih promjena, dok je za SDA riječ o pokušaju oživljavanja institucija takozvane Herceg Bosne. Ajmir Zukić, portparol stranke Demokratske akcije, također dodaje.
Nisu prošli proceduru kroz skupštine političke partije koje su organizovali ovo, evidentno da imaju političku nakanu, gdje ćemo to držati.
Stavovi SNSD od ranije su poznati. Hrvati u Bosni i Hercegovini zaslužuju svoj entitet, ali ne na uštrb Republike Srpske, zbog čega eventualno vezivanje kantona pozdravljaju. Marinko Čavara, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, s druge strane podvlači.
Za formiranje međužupanijskog vijeća postoji, znači, ustavni temelj u federaciji, međutim pitanje je šta su inicijatori i organizatori takve jedne realizacije takve planirali i želi postići. U svakom slučaju, ono što je planirano da se želi zaštiti od financijskog ovlašćivanja, to se može putem županija i svojih predstavnika u parlamentima.
Za političkog analitičara Slavu Kukića uvezivanje kantona u federaciji zapravo je dobra ideja, ali ne na etničkim ili nacionalnim osnovama, što ovdje ipak jeste slučaj.
Povezivanje koje ide i sistem Zapadno-Hercegovačka županija Tuzlanski kanton, recimo, ili Zapadno-Hercegovačka županija Sarajevski kanton. U tom slučaju ja bi s obje ruke, dakle obje ručke, podržao takav tip povezivanja, te inicijative. Ovako moram imati zadršku.
Kukić dodaje kako je u pozadini cijele priče zapravo pokušaj dvije stranke koje su očito zaobilaze u pregovorima oko ustavnih promjena i rekonstrukcije vlasti, da se u Bosni i Hercegovini tretiraju kao relevantan politički faktor, zbog čega će i formiranje vijeća, koje je najavljeno do kraja ovog mjeseca, ostati još jedna od priča uoči nastavka pregovora o ustavnim promjenama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Hašim Tači je na zahtev opozicione alijanse za budućnost Kosova bio pozvan u parlament da odgovara na poslanička pitanja u vezi sa negativnim izveštajem Evropske komisije. Sa detaljima iz Prištine, Gzimba Đaku.
Opozicija ocenjuje da izveštaj predstavlja korak nazad u odnosu na prethodni izveštaj. Sa tim ocenama se nisu složili premijer niti partije na vlasti. Premijer Tači je ocenio da integracija u Europsku uniju nije lak proces. Dok su zastoj izraženi izveštaj prema njemu rezultat prelaznog perioda u prenošenju odgovornosti od UNMIKA na institucije Kosova.
Proces je da se imene baškim evropijan.
Proces učlanjenja u Europsku uniju je veoma kompleksan sa izazovima. Bilo bi naivno da neko pomisli da izveštaj o napretku ne bude još zahtjevniji i kritičniji u određenim sektorima, jer bi to podrazumevalo da je Kosovo spremno za učlanjenje u Europsku uniju još danas, dok je Kosovo potrebno da uradi još mnogo posla, rekao je premijer Tači. Govoreći u ime podnosioca inicijative, šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Ardian Džini je rekao da je izveštaj Evropske komisije pokazao da je Kosovo daleko od ispunjavanja kriterijuma integracije u Evropskoj uniji. U ovogodišnjem izveštaju se kaže da je korupcija veoma uznemiravajuća. To je najviši stepen klasifikacije za zabrinutost koju izražava Evropska unija. U izveštaju se kaže mediji se intimiziraju, što se može prevesti da im se preti. Sa ocenama opozicije se nije saglasio i koalicioni partner Demokratske partije Kosova, Demokratski savez Kosova, šef poslaničke grupe Lutfi Aziri je rekao da Kosovo treba još mnogo da radi da bi ispunilo tražene kriterijume, međutim prema njemu niko se ne treba čuditi i očekivati napredak tokom noći. Brisel kao cilj nije bolnica za bolesne države, već zahteva da se te države prvo izleče da bi se zatim integrisalo u evropsku zajednicu. Mi smo na početku, Kosovo je ušlo u fazu studije izvodljivosti i ta će studija pokazati šta je sve Kosovo potrebno da prođe u procesu integracionih politika. Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Dardanije Ljurzim Zeneli ocenio da izveštaj Evropske komisije predstavlja korak nazad za Kosovo. U izveštaju se jasno govori o fenomenu pranja novca na Kosovu, trgovine ljudima, organizovanom kriminalu. Ali ono što ja smatram da treba da bude najveće uznemirenje za Skupštinu i za nas kao poslanike je da se u ovom izveštaju ističe da nedostaje odlučnost, opredeljenje i potreban kapacitet institucija Kosova da se uspešno bori protiv organizovanog kriminala. Rasprava je zaključena usvajanjem preporuke da Parlamentarna komisija za evropske integracije još jednom izvrši analizu izveštaja Evropske komisije i da Skupštini preporuči usvajanje strategije o zadacima na planu integracija u Severnoatlantske institucije. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadža. Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Čini se da je hrvatski represivni aparat ozbiljno shvatio najave novih čelnih ljudi policije i pravosuđa pre dva meseca o odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala, javlja naš dopisnik iz Zagreba Enis Zebić, no treba će vremena da se policija koja je 5 godina stagnirala dovede u red, upozoravaju poznavaoci, i da će reforme biti i finansijski vrlo zahtevne.
Hrvatska policija u akciji Šok pohapsila šestoricu pripadnika krimiljea zbog sumnje da spremaju nastavak mafijaških obračuna i atentata po Zagrebu. Posrijedi su pripadnici dva suprotstavljena klana koji se već gotovo dvije decenije uzajamno istrebljuju. Policija nije željela reći imaju li ovo uhićenja veze sa ubojstvom pripadnika krimilja Davora Zečevića pred godinu dana ili sa ubojstvom Vinka Rodića u proljeće ove godine. Radi se o preventivno-represivnoj akciji, pojasnjuje medijima tajnik kabineta ministra unutarnjih poslova Dubravko Novak.
To je jedan primjer tog novog, rekao bih, načina rada i razmišljanja u hrvatskoj policiji, proaktivnog djelovanja, iako nije usamljen primjer. Treba se sjetiti prije 2-3 dana slučaja iz Rijeke, kad smo isto takvom jednom metodom preduhitrili likvidaciju jedne osobe. Isto tako prije mjesec dana također u Rijeci spriječen je događaj koji bi po svojim posljedicama vjerojatno imao čak i teže posljedice od poznatog slučaja Pukanića u Zagrebu.
Ovu policijsku akciju kao i dva preventivna uhićenja u Rijeci ne treba podcjenjivati, kaže za naš radio poznavatelj, ali i žrtva krimiljea, novinar Jutarnjeg lista Duško Miljuš.
Ovaj proaktivni pristup je nešto što sigurno ima jednu novu vrijednost u radu policije i zapravo je samo operacionalizacija onoga što je nakon stupanja na funkciju najavio novi ravnatelj Vladimir Faber, da će, dakle, represija biti usmjerena prema onih 1% građana koji su evidentirani zbog kriminalne djelatnosti.
Naime, novi ravnatelj policije Vladimir Faber, poznat kao osoba koja je slomila otpor osječke policije i provela istragu koja je Branimira Glavaša dovela pred sud za ratne zločine, najavio u svom nastupnom govoru da policija kriminalcima neće dati mira, da će ih pratiti, prisluškivati im telefone, ukratko da će im dahtati za vratom. I to se sada čini se dešava, kaže Miljuš.
Naravno da policija na sebi ima još uvijek i veliki uteg neriješenih slučajeva, ali mislim da su i ovakve akcije koje na neki način unose nemir među kriminalni milije mogu biti jedan od metoda da naprosto policija počne dobijati informacije iznutra o tim neriješenim slučajevima Nažalost, ja vam to ne mogu otkriti, ali upravo sutra ćemo objaviti jedan tekst koji je na tragu takvog pristupa policije.
Novinarka Večernjeg lista Ivanka Toma kaže da je prerano za neke generalne zaključke, ali da su neki koraci napravljeni. Od proaktivnog pristupa kao u slučaju ove akcije do brojnih kadrovskih promjena u svrhu depolitizacije policije i uspostave profesionalnih kriterija.
To su tek početni koraci i tek treba vidjeti hoće li se sve što je najavljeno provesti do kraja. Isto tako treba imati na umu da je za to potrebno određeno vrijeme. Represivni sustav je 5 godina sustavno, možda ne možemo reći uništavan, ali radilo se sve da postane nestabilan i naravno da se stvari ne mogu promijeniti preko noći.
U pravosudnom sustavu stvari su mnogo složenije, posebice sa donošenjem novog zakona o kaznenom postupku, čija neka rješenja stupaju na snagu već za 6 mjeseci, a ona iz temelja mijenjaju ponašanje policije i tužiteljstva.
Na primjer, svaka izjava svjedoka sada će se morati audio i video snimati. Da bi se to provelo u praksi, potrebno je naravno nabaviti opremu, potrebno je obučiti policajce, tužitelje. Ima tu još niz novih detalja. Intencija tog novog ZKP-a je posebna zaštita žrtve i svjedoka. Sve to sustav koji treba formirati, za njega treba izdvojiti novac, ali nisam sigurna da li ga ima dovoljno.
Mijenja se i ponašanje sudaca. U Osijeku su danas izrečene prvostupanjske kazne liječnicima koji su krivotvorili invaliditet ratnim veteranima kako bi ovi dobijali materijalne povlastice. Petero optuženih dobilo je gotovo 30 godina zatvora, što je strogoća kakva se ranijih godina u kaznama za korupciju rijetko viđala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Nakon serije afera sa visokim platama i bonusima ljudi u državnim preduzećima, predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić najavio je da će početi ocjenjivanje i smjenjivanje ministara. Da li će ovo završiti kao populistički gest ili će odgovornost zaista stići i do vlade, odgovor je potražila Branka Trivić.
Na početku afere Krišto, u kojoj je glavni junak bio mlađahni direktor aerodroma, inače kadar G17+, javno Srbije bila je zgranuta ne samo njegovom junskom platom i bonusom, nego i izjavom ministra Mlađana Dinkića da neće smenjivati svog partijskog ispisnika. Dan kasnije u kadar ulazi niko drugi do predsjednik Srbije i traži Krištovu glavu, to jest ostavku. Nekoliko dana kasnije šef države ide i korak dalje. Doneo je naime odluku da će se periodično procjenjivati rad i učinak ministara. Merila koje će se primjenjivati, najavio je, bit će kriterijumi struke i politike kao i ocjena javnosti. Šta o Tadićevoj intervenciji, kažu ljudi iz Saveta za borbu protiv korupcije. Da li će ona završiti kao običan populistički gest ili će odgovornost zaista stići i do vlade? Verica Barać, predsjednica Saveta, ne razume zašto o ocjenjivanju ministara govori predsjednik zemlje.
Ja ne znam više da li mi imamo reper za normalno. To što je rekao predsjednik države očigledno nema nikakve veze sa njegovom nadležnošću i ne znamo kako to treba da razumemo, s obzirom da i dalje imamo onu situaciju iz ranijih perioda da su predsjednici stranaka u isto vrijeme i visoki državni funkcioneri, pa ne možemo uvek da razumemo da li oni govore kao državni funkcioneri ili kao stranački lideri.
Ni Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije ne razume zašto se u ovu materiju umešao predsjednik države, a povodom njegove inicijative nije preveliki optimista.
Vi postavite one koji vas pritiskaju zbog svoje pozicije u stranci da budu u ministri, postavite njihovo ocjenjivanje. Ne vidim da će biti neko efekta. Znači, ako želi tu da ima dobar pristup, on mora kad ih postavlja, da postavlja ministre ne zbog toga što pripadaju stranci, nego zbog toga što su sposobni da određeni posao za zemlju Srbiju uspješno urade. Mi još ne znamo sa ovim najnovim sa poslom oko zastave, ne znamo šta se o tome radi. Znate koliko javnosti je bilo reči o onoj koncesiji i podaci se stalno kriju od javnosti. Na to bi predsjednik trebao da se angažuje, da zveti procesi budu transparentni i onda će se lako vidjeti kad je to transparentno gdje je ko šta pogrešio, ko je napravio neki posao na neoštetu zemlji i za to odgovara i da bude kažnjen. A ovo je sve deklarativno i efekte od toga ja ne očekujem.
Ono što je trebalo da bude urađeno za proteklih 8 godina koje su pojeli skakavci jeste da se uspostave pravila i procedure i stvore institucije pravne države koje će uspostaviti sve mehanizme kontrole. Ovo što političke stranke rade posljednjih godina, svaki put kad dođu na vlast, nije nikakav put ka Evropi. to je put od Evrope, jer se ne poštuju osnovni standardi koji važe u svakoj uređenoj pravnoj državi, kaže Verica Barać.
Mi smo posle svih ovih godina jedina država u Evropi u kojoj ne radi državna revizija, samo u Vatikanu i kod nas je takva situacija, što znači da nema nikakve kontrole trošenja para poreskih obveznika. Čak i zakoni koji su doneti, oni osnovni antikorupcijski zakoni se ne primenjuju ili se vrlo malo primenjuju. Zašto? Zato što izvršna vlast u stvari nije obezbedila uslove, ali nije ni dozvolila da te institucije rade, ne samo da kažemo dobro, a kamoli ti tek punim kapacitetom. Zakon o finansiranju političkih stranaka je prosto izostavio da stvori instituciju koja će kontrolisati finansiranje stranaka. Državna revizija nije počela da radi. Odbor za financije parlamenta koji to treba da radi, on to očigledno ne radi.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Državni revizori u Crnoj Gori utvrdili su brojne nepravilnosti u radu Železnice, jednoj od najvećih državnih firmi koja posluje sa gubitkom, što ne smeta da predsjednici borda direktor odlazi iz kompanije sa 100.000 eura otpremnine. Kako to komentarišu upravi firmi u crnogorskoj opoziciji, prenosi Petar Komnenić.
U objavljenom izvještaju Državne revizorske institucije koji se odnosi na poslovanje Željeznice Crne Gore za 2007. konstatuje se niz propusta i nepravilnosti u radu, a Željeznica se svrstava u jednu od najzaduženijih domaćih kompanija. Revizijom je utvrđeno da Željeznica Crne Gore duguje skoro 50 miliona eura, ali da uprkos takvom bilansu predsjednici borda iz te kompanije odlaze sa otpremninama od oko 100.000 eura. Komentarišući porazno stanje u ovoj firmi, poslanik Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da je u tu kompaniju došao skoro, ali da se ipak ne slaže sa dijelom komentara revizora za prethodnu godinu.
Tako da sam ja i pročitao nalaze državne revizorske institucije, naročito ovu stavku gdje se iskazuje da nije izvršilo procesuiranje odluka vanredne i redovne skupštine kod Centralnog registra privrednog suda, Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne depozitarne organizacije, znači to nije tačno. To je sve završeno. Što se tiče nema adekvatno uspostavljenu evidenciju nekretnina, ni to nije tačno, jer Željeznička infrastruktura je to uradila. Da li je to trebalo da radi matično društvo ili AD, to je problem i to je adresa koju morate vi da pitate, da pitate znači nekoga drugoga. Dalje, što se tiče donošenja pravilnika podzakonskih akata i onoga što je vezano, govorimo o infrastrukturi, od kada sam ja ovdje, urađeno je 20 novih pravilnika koji treba da se usvoje narednih dana i taj posao je završen, prema tome te stvari znači ne stoje. A ovo voze se gubici, direktori, termine i tako dalje, to ja znači nisam adresa.
Izvještaj revizora vrvi od podataka koji ukazuju na nepravilnosti u poslovanju Željeznice i podgrijevaju ozbiljnu sumnju u zloupotrebu službenog položaja u toj kompaniji, kaže za naš radio Emin Duraković, poslanik opozicionog pokreta za promjene.
Očekujemo državne revizorske institucije da pokrene inicijativu za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornih za krajnje katastrofalno stanje u Željeznici Crne Gore. Sve ovo što smo imali prilike da pročitamo je samo potvrda i naše jučerašnje interpelacije o policiji vlade u oblasti saobraćaja, gdje smo posebnu gdje je pokret za promjene posebno osvrt dao na stanje u željezničkom transportnom sistemu i jednoj krajnje neadekvatnoj, neodgovornoj i neprofesionalnoj i politici vlade u oblasti željezničkog transportnog sistema. Kao posljedica takve pogrešne stihijske politike vlade imamo ovako stanje u Željeznici i ako se tome još doda neodgovoran pristup i neodgovoran i neprofesionalan pristup odgovornih u Željeznici, onda imamo jedno ovako stanje u kojem imamo jednu paradoksalnu situaciju da se menadžment Željeznice hvali kada gubitke na kraju godine smanji, na primjer, sa 11 na 9 miliona ili sa 9 miliona na 7.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar danas nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, zašto se BiH nalazi na listi najkorumpiranijih zemalja u regiji pa i u Evropi, visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
I do sada su rezultati napora usmjerenih na borbu protiv korupcije bili razočaravajući. Ne samo da se državna strategija Bosne i Hercegovine ne provodi, već se i međunarodne obaveze zemlje u borbi protiv korupcije ne poštuju.
Hoće li Srbija dobiti zeleno svetlo za sprovođenje sporazuma o stabilizaciji, pre svega zbog protivljenja Holandije? Nekadašnji diplomata Simeon Pobulić veruje da je kompromis moguć.
Sasvim je moguće da i ona prihvati neku formulu koja bi sačuvala njen obraz, da to ne bude, eto, morala da se povuče i da naime zadovolji ono što traži Evropska unija ili tačnije Evropska komisija.
U Crnoj Gori postoji samo jedan pas vodič za hendikepirane. Ksena pomaže Marijani Mugoši.
Kako ja zovem meni Ksenu, mi smo ledolomke.
Marijana Mugoša i njen pas vodič probijaju led predrasuda prema osobama s invaliditetom, u ovom slučaju slijepim osobama.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se nalazi na listi najkorumpiranijih zemalja u regiji pa i u Evropi i prema istraživanjima Transparency Internationala na 93. mestu je po stepenu korupcije koja je prisutna u svim sferama života. U izveštaju Evropske komisije o napretku BiH za ovu godinu navodi se da je korupcija ozbiljan problem. Detaljnije od Dženane Halimović.
Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja u regionu pa i Evropi i prema istraživanjima Transparency Internationala nalazi se na 93. mjestu po stepenu korupcije. Korupcija u Bosni i Hercegovini je ogromnih razmjera, a rezultati borbe protiv nje razočaravajući, smatra visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Korupcija ovdje postoji u svim njenim aspektima. Da navedemo samo nekoliko. Podmićivanje, nepotizam, pronevjere, preusmjeravanje javnih sredstava i poreske prevare. I do sada su rezultati napora usmjerenih na borbu protiv korupcije bili razočaravajući. Strategija za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, koja je usvojena 2006. godine, ostaje strategija samo na papiru. Provedba iste je bila ili slaba ili nepostojeća. Ne samo da se državna strategija Bosne i Hercegovine ne provodi, već se i međunarodne obaveze zemlje u borbi protiv korupcije, koje je Bosna i Hercegovina preuzela svojom slobodnom voljom, ne poštuju.
Dosadašnje nastojanja da se korupcija u najmanju ruku svede na segment koji ne ugrožava građane su se pokazala neuspješnima, napominje zamjenik predsjedavajućih zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić.
Ni na koji način ne smijemo negirati da to postoji u Bosni i Hercegovini i da to postoji u jednom vrlo ozbiljnom obliku. Ako ne vjerujete, treba pitati ljude, ne oslanjati se samo na izvještaje, analize, procjene. Na kraju krajeva mi smo imali neke analize i ocjene realizacije strategije borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. bez obzira šta mi misli o njima, one nisu pozitivne.
Damir Vejo iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine prenosi kako glavni cilj strategije nije realizovan.
Kad govorimo o nerealiziranim ciljima strategije za borbu protiv korupcije, treba spomenuti neprovedbu strateškog cilja koji se odnosi na uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv korupcije, koje je Ministarstvo sigurnosti pokušalo onda uspostaviti, odnosno da predloži uspostavljanje ovakvog tijela na vijeću ministara Bosne i Hercegovine, tačnije od 2006. godine.
Bosna i Hercegovina je potpisnica međunarodnih dokumenata i obavezala se na borbu protiv korupcije. No bez mjera njenog provođenja nema ni uspjeha, koji opet ovisi isključivo o političkoj volji. Formiranje agencije za borbu protiv korupcije je jedan od najvažnijih koraka koji se mora uspostaviti. No čak i ako bude formirana, postoji bojazan da će biti predmet političkih manipulacija, kaže predsjedavajući odbora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Emir Đikić.
Agencija za borbu protiv korupcije mora postojati. To je nešto što se može uraditi, čega je mene strah. Već govorimo o 9. decembru naredne godine, budući da ćemo to slaviti vjerovatno 9. kao najveći uspjeh 9. decembra naredne godine. Ta Agencija za borbu protiv korupcije ne bude politizirana, što je veliki problem sa našim institucijama, jer gotovo sve su politizirane. Čim međunarodna zajednica digne ruke od neke institucije, ona se vrati u sivilo politikanstva u ovoj državi.
Vrijednosti koji se ne možemo odreći se uništavaju, a sredstva koja su nam neophodna zbog korupcije odlaze drugdje, smatra Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda Otvoreno društvo, koja se zalaže i za novu strategiju u borbi protiv ove pošasti.
Korupcija potkopava povjerenje javnosti u demokratske institucije. Poslije toliko korupcijskih afera na univerzitetima, ni najveći vizionar u Bosni i Hercegovini, ako takvih još ima, nema obraze da pomene društvo znanja u našem kontekstu, a to je mantra razvojna cijelog savremenog svijeta. Korupcija odvraća strane investitore koji traže druge sigurnije zemlje gdje će uložiti svoj novac. Bez stranih investicija Bosna i Hercegovina definitivno ne može ostvariti značajniji ekonomski rast i otvoriti nova radna mjesta. Korupcija komplikuje i usporava proces evropskih integracija.
Borba protiv korupcije i vladavina zakona prve su pretpostavke da se napravi promjena, kaže Lajček i dodaje.
No, to nije uvijek tako u Bosni i Hercegovini. Tokom nekoliko proteklih mjeseci imali smo primjer Vlade Republike Srpske, koja je mjesecima smatrala da je iznad zakona i odbijala da ispuni svoje obaveze u pogledu poštovanja vladavine prava. Ovo je jedan ozbiljan problem, putem kojeg se šalje signal celoj zemlji da ukoliko institucije ne moraju poštivati vladavinu prava i autoritet države, zašto bi to onda morali drugi?
Građani najneefikasnijim institucijama u borbi protiv korupcije smatraju državni parlament i izvršne vlasti. Upravo bi oni trebali biti glavni nosioci aktivnosti na njenom suzbijanju i tvorci nove strategije. Mogu li oni, u čije poštenje se najmanje vjeruje, stati u kraj korupciji? Boris Belkić.
Kraj ćemo ostati svi lopovi. To je moj motiv. Ja ne želim da ljudi o meni misle da sam lopov, jer ja to nisam.
Ukoliko se Bosna i Hercegovina ne pobrine za zakonske okvire bazirane na iskustvu drugih zemalja, ostaće na margini interesovanja Evropske unije. U evropskoj porodici nema mjesta za zemlju u kojoj više od 20% građana priznaje da daje mito ili u kojoj se političari sumnjiče za kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji veruju da bi naredni izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca mogao da bude povoljan i da postoji mogućnost da Holandija ublaži svoj dosadašnji Vlasti u Srbiji veruju da bi naredni izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca mogao da bude povoljan i da postoji mogućnost da Holandija ublaži svoje dosadašnje kategorično protivljenje početku sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ono što se sada međutim pojavljuje kao ozbiljna prepreka je neefikasnost rada srpskog parlamenta. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Bez obzira na ocjene koje će stići od Evropske unije glavnog tužioca Haškog tribunala, od čijeg izveštaja u mnogome zavisi dalji put evropskih integracija, Srbija će od 1. januara jednostrano započeti primjenu trgovinskog sporazuma i nastaviti izgradnju evropskih vrednosti. Takvo opredjeljenje, pored mnogih u vrhu vlasti, izražava i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, koji 2009. vidi kao godinu velikih napora da se naprave neophodni institucionalni koraci na putu ka Evropskoj uniji. Jeremić tvrdi da vlada čini sve kako bi ubrzala taj proces i zbog toga ne prihvata kritiku i stav Holandije da Srbija ne sarađuje sa Haškim tribunalom.
Prihvatam bilo kakvu vrstu kritike, ali postoji jedna tačka gde mislim da nema prostora ni za kakvu kritiku, a to je puna saradnja sa Haškim tribunalom. Ova zemlja u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom i to je, ja mislim, plastično demonstrirala. Od toga ne odustajemo. Ja verujem da će ona biti okončana. Nisam stručan, niti sam ovlašćen za to da kažem kada, kako, ali mogu da kažem da postoji apsolutna politička volja u okviru vlade Srbije da se taj proces završi.
U vladajućoj koaliciji i u velikom delu javnosti nepodeljeno je mišljenje da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. U tom kontekstu takođe se veruje da postoji spremnost za izručenje preostalih haških begunaca Mladića i Hadžića, ali da u ovom slučaju postoje teškoće u njihovom lociranju. Zbog toga Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije ovako tumači nepokolebljiv stav Holandije.
Taj odnos ne sme biti jednosmeran. Prosto Evropsku uniju moramo shvatiti kao partnera, ali se nadamo da će Evropska unija shvatiti nas kao partnera i da će te prepreke, pre svega stav Holandije, biti prevaziđene ukoliko budu imali jedan pristup koji je u najboljoj volji i u kome nemaju onaj problem da od drveća ne vide šumu.
Jelena Trivan iz Demokratske stranke smatra da i samoj Holandiji teško da u ovom trenutku odbrani sopstveni stav.
Saradnja nije samo hapšenje, nego sve što se čini na hapšenju i hipotetička mogućnost da se optuženici nisu na teritoriji Srbije. Stoga, takođe, iz političkog konteksta teško branjiva pozicija da hapšenje Karadžića nije ni na koji način uticalo na promenu pozicije Srbije u toku evropskih integracija, kao ni činjenica da su sve to zajedno uslovi koje su za zemlju suseda bili postavljeni tek nakon sticanja kandidature.
S druge strane, Jelena Triman veruje da nije ni u interesu Evropske unije da ključnu zemlju regiona isključi iz integracija i da je prepusti antievropskim tendencijama i evroskepticizmu.
Tako da mislim da se ovde traži rešenje koje može biti povoljniji i pomirljiviji izveštaj Brammertza i koji će Srbiju vratiti u smislu ojačavanja evropske nade, vratiti u te tokove.
Ono što je veoma važno, po mišljenju šefa srpske diplomatije, da građani Srbije ne bi smeli direktno da osete institucionalne prepreke koje država ima na putu ka Evropi. Zbog toga je ukidanje viza prioritetan zadatak. Međutim, prepreka ovog puta je, kaže Jeremić, na domaćem terenu. U Skupštini, čiji tempo rada i česte opstrukcije ne obećavaju blagovremeno donošenje neophodnih zakona.
Ja mislim da smo mi kao vlada, kao Ministarstvo spoljnih poslova učinili mnogo da dobijemo mapu puta. Mi smo dobili spisak stvari koje treba ova zemlja da uradi, da bi građani mogli da putuju bez viza u zemlje Šengena. Tu više ne postoji političkih problema, tu više ne postoji diplomatskih problema. Ta diplomatska bitka je uspešno završena. Bitka se sada ta prebacila na naš domaći teren i ja sam uveren da uz podršku Skupštine Srbije ćemo omogućiti našim građanima da sledeće godine, novu godinu, sačekaju kao jednako tretirani građani Evrope.
Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose veruje da bi ovog puta izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Brammertza, ne ulazeći u neke široke kvalifikacije, mogao da da jednu ocenu koja bi odgovarala Srbiji.
Pre svega da bi ugovor o pridruživanju, odnosno onaj trgovinski deo, mogao da stupi na snagu, odnosno da ga prihvate sve ostale članice Evropske unije. Zašto je to moguće? Pa Srbija je učinila nekoliko velikih koraka u pogledu sporazumevanja sa Unijom. Mislim da je Eulex tu jedna krupna stvar, ili je Unija, što se tiče Eulexa, dobar deo svog ugleda stavila pred ceo svet. I to je završeno na obostrano zadovoljstvo i najzad izručivanje Karadžića ne može se jednostavno reći da to baš nije ništa.
Pobuli smatra da Holandija neće popustiti u svom protivljenju, ali veruje da je moguće naći neko kompromisno rešenje.
Sasvim je moguće da i ona prihvati neku formulu koja bi zadovoljavala, odnosno sačuvala njen obraz, da to ne bude, eto, morala da se povuče i da naime zadovolji ono što traži Evropska unija ili tačnije Evropska komisija, jer ovdje u pitanju je pre svega Evropska komisija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Šta je pozadina sukob unutar Srpske liste u Crnoj Gori, ideološki razlaz ili novac koji političke partije dobijaju za poslaničke mandate, istraživao je Srđan Janković.
Potvrđujući da je podnio tužbu protiv Srpske narodne stranke, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Momčilo Vuksanović kaže da je sada bivši koalicioni partner Srpska narodna stranka već nekoliko mjeseci unazad prekinula isplatu dijela novca koji političke partije i organizacije dobijaju od Skupštine na osnovu poslaničkog mandata. Odgovarajući na naše pitanje, Vuksanović je rekao da sukob oko novca nije u vezi sa ideološkim razmimoilaženjem koji se desio u koaliciji Srpska lista. Podsjetimo, Srpska narodna stranka namjerava da formira jednu partiju u koju bi ušle sve članice Srpske liste, dok je Srpsko narodno vijeće sprovelo akciju u kojoj je formiran Srpski nacionalni savjet, a koji participira u Savjetu za nacionalne manjine.
Dogodilo se da oni potpuno prestanu da nam uplaćuju ona sredstva koja su trebali da nam uplaćuju po dogovoru i onda smo mi njima poslali posljednje upozorenje pred utuženje. I sad je to na redovnom sudu. Vidjet ćemo kako će redovni sud oko toga da se izjasni. Ja za svjedoke neću pozivati nikoga osim njih dvojicu koji su dogovarali taj sporazum sa upravnim odborom Srpskog narodnog vijeća. Kako će oni da reaguju, da li će im obraz preći biti i tada, vidjet ćemo, to će vrijeme da pokaže. Ali to nema nikakve veze sa njihovom profilacijom i transformacijom i našim eventualnim nesporazumom, to nema nikakve veze, to je sasvim drugi problem.
Na drugoj strani, iz Srpske narodne stranke potvrđuju da su materijalno pomogli Srpsko narodno vijeće sve dok ta organizacija nije počela da radi protiv Srpske narodne stranke. Prema riječima potpredsjednika stranke Gorana Danilovića, oni očekuju korektnost od Srpskog narodnog vijeća jer tvrde da su 2 godine pomagali tu organizaciju.
Trebalo bi se biti korektno jer za 2 godine preko svega izdvojiti 30.000 evra za te projekte, pomoći, sponzorisati uz sve to što imamo obaveza prema svim našim opštinskim odborima, prema izbornim procesima na lokalnom i republičkom nivou, mislim da je više nego korektno. Nije mi jasno šta se želi ovim postići ako nije dodatna politička i medijska galama, ali sam ubijeđen da je nepristojno tražiti naš novac ukoliko ne važi džentlemenski dogovor. Uvijek ćemo podržati ono što nije protiv nas.
S obzirom da su se problemi ideološke prirode o statusu srpskog naroda u Crnoj Gori i problemu unutar Srpske liste oko raspodjele novca praktično istovremeno razvijali, s tim što je javnost kasnije saznala za problem novca, otvoreno je pitanje da li je novac uzrok i ideoloških razmimoilaženja. Na ovo pitanje i u Srpskom narodnom vijeću i u Srpskoj narodnoj stranci odgovaraju odrečno, a politički analitičar Dragan Rosandić za naš radio tvrdi suprotno, odnosno da je novac i profit uzrok ideoloških sukoba u ovom slučaju unutar Srpske liste.
Ovo sad što se dešava u Srpskoj listi među tim konstituentima, od samog početka tamo se radilo samo o novcu, tamo nikakve ideologije nije bilo, nikakvog programa nije bilo, isključivo se radi o skupini profitera koja se okupila tamo na volšeban način prije nekoliko godina iz jedinog razloga da profitira i da otme nešto što se može oteti. Ako se sjetite i raspada u Srpskoj narodnoj stranci negdje 2003. godine, kad izbio sukob između starih Vukova i mladih Hlavova. Tuča izbio upravo zbog kase i otimanja ključeva od kase i para u kasi. Vidite, dvije skupine koje se grčevito bore da otmu što se oteti može. Jedna je ova koja sad ide o navodu u neku transformaciju, druga je opet ova koja zastupa i Srpski nacionalni savjet i Srpsko nacionalno vijeće. Vamo sve ćete iste likove naći i tamo i ovamo, koji pokrivaju po nekoliko funkcija.
Treba reći da je Srpsko narodno vijeće inicijativom o formiranju Srpskog nacionalnog savjeta, koje će ući u Savjet za manjine, dobiti najviše sredstava od države u iznosu od preko 500.000 eura za Srpsku manjinsku zajednicu. Zbog te mogućnosti već su preko medija izneseni protesti predstavnika ostalih nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Crnoj Gori postoji samo jedan pas vodič za osobe sa invaliditetom, jer je tek nedavno donet zakon o psima vodičima koji omogućava njihov pristup u javne prostore. Očekuje se da pas Ksena neće još dugo biti jedini pas pomagač u Crnoj Gori, prenosi Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori za sada ima samo jedan pas vodič za slijepe osobe.
Kako ja zovem meni Ksenu, mi smo ledolomke.
Marijana Mugoša i njen pas vodič probijaju led predrasuda prema osobama s invaliditetom, u ovom slučaju slijepim osobama, jer je nedavno stupio na snagu novi zakon o psima vodičima kojima se omogućava lakše kretanje i pristup takvih pasa u javne i druge prostore. Marijana Mugoša.
Ja sam pravnica, zaposlena sam u Skupštini grada u Podgorici. Inače vodim projekat o dodjeli pasa vodiča i pomagača u okviru udruženja mladih sa hendikepom. To su onako moje slobodne aktivnosti i više iz ljubavi radim.
Ksena neće još dugo biti jedini pas vodič u Crnoj Gori, jer je Podgoričko udruženje mladih sa hendikepom uspostavilo saradnju sa zagrebačkim kolegama gdje se treniraju psi vodiči i pomagači.
Uskoro dolazi sljedeći pas, to je pas pomagač koji koriste osobe u invalidskim kolicima. To je naša Luna, ona dolazi za 20 dana, a naredne godine će doći još dva psa, jer je prema sporazumu kojeg smo potpisali sa Zagrebačkom udrugom o školovanju pasa vodiča, svake godine će dolaziti po dva psa u Crnu Goru, naravno ukoliko mi uspijemo da obezbedimo sredstva. To je jedini za sada najteži uslov, obzirom da se cijena jednog ovakvog psa kreće nešto oko 10.000 evra.
Marijana Mugoša se kao većina osoba sa invaliditetom susreće sa predrasudama i nerazumijevanjem u svakodnevnom životu. Pitamo je kako reagovati kada se ne poštuje ni zakon kojim se, na primjer, reguliše kretanje sa psima vodičima.
Ja najprije reagujem nekim lijepim razgovorom, pojašnjenjem da je to moje pravo da se krećem na taj način, da mi taj pas puno pomaže, pa tek onda pominjem zakon koji jeste nedavno usvojen i stupio na snagu. I obično moje iskustvo je da kod ljudi najveći uticaj ima sam taj razgovor, a mnogo manje nažalost zakoni. Nemaju baš neki veliki uticaj ni kaznene odredbe koje pomenem, ni prava koja se pominju u tom zakonu. Kažem, mnogo više ona priča i pojašnjenje koliko meni taj pas zaista pomaže.
Standardi o pravima osoba sa invaliditetom u Evropi su daleko odmakli od domaćih, a posebno njihova primjena u svakodnevnom životu, kaže Mugoša.
Pa svakako da jesu na većem nivou zaštite u odnosu na našu zemlju. Iz razvijenih zemalja, recimo zapadne Evrope, čak i zapadnog Balkana, recimo Hrvatska, svakako da jesu napredovali, mada i tamo imaju primjeri svakodnevnih kršenja ljudskih prava, odnosno prava osoba s invaliditetom. Navešću jedan primjer, u Hrvatskoj recimo postoji zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča punih 10 godina, a i danas, znači, se dešavaju primjeri da neko te ljude neće da pusti u prodavnicu, apoteku, restoran, iako, znači, zakon već 10 godina postoji, iako oni imaju veliki broj tih pasa. Tako da dešava se. Koliko god da mi nešto uredimo dobro i regulišemo, ipak će se dešavati. Ja se samo nadam, kako vrijeme odmiče, da će svijest ljudi porasti i da će to uticati da se ponašanje promijeni i svakako da se diskriminacija smanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna laganija priča. Vinarija manastira Tvrdoš prva je u BiH koja je uvela standarde kvaliteta čime je omogućena prodaja vina na evropskom tržištu. Proizvodnja vina u manastiru datira još iz 15. veka. Sa detaljima Nebojša Kolak.
Podrum vina manastira Tvrdoš ispunio je sve uslove za dobijanje certifikata za integrisani sistem kvaliteta HTS5, to je sistem za praćenje sigurnosti i kvaliteta proizvodnje vina, kao i ISO 9001, sistem za praćenje i unapređenje poslovanja. Tvrdoška vinarija je prva u Bosni i Hercegovini koja je uvela standarde kvaliteta. Tihomir Kudus, direktor podruma Tvrdoš.
Ti sistemi nam omogućavaju da naša firma može nesmetano da izlazi
svoje proizvode u Evropsku uniju. Do sada smo to mogli da radimo i radili smo zahvaljujući kvalitetu naših vina, ali smo imali dosta poteškoća u pribavljanju određene papirologije i administracija nam je zadavala dosta problema. Sada sticanjem takva da certifikata omogućeno nam je i otvoreno širok tržišta Evropske unije.
Pored pomenutih certifikata, podrumi vina manastira Tvrdoš dobili su i certifikat Agencije za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država. Prve količine tvrdoškog vina prije mjesec dana stigle su na američko tržište. U proizvodnji vina ne zaostaju ni drugi trebinjski vinari koji sve više ovaj prostor promovišu kao vina sa geografskim porijeklom. Autohtone sorte su žilav, kavranac i šardone. Radovan Vukoje, direktor podruma Vukoje, koji je do sada najviše proslavio ovaj vinarski prostor.
Pa imamo tri vrste vina, to je znači autohtone naše sorte žilavka i vranac i šardone. I imamo lozovu rakiju, jednu travaricu sa suvim travama i jedan gorki mini liker isto koji je sastavljen od 56 aromatičnih trava i ljekovitog i svojstva. Evo upravo sad smo radili jedno novo vino, to je vino koje je ležalo u specijalnim francuskim buradima, znači vino Barik Vranac, koje je također sad na ovom Beogradskom sajmu već osvojilo zlatnu medalju i ono je znači neko malo količinu rađeno, ali se od sljedećih godina bit će neka komercializacija tog brenda.
Starina Petar Petijević sjeća se i nekadašnje proizvodnje vina i rakije na području Trebinjske opštine.
Bili pa topio, ali smo kasnije imali smo i ovdje kod kuće vinograd, tako da smo se bavili vinogradom ima više. A Bogu mi stotinu godina, jer meni 82. Vinograd ovdje malo ko nije imao. Ko je imao zemlje, imalo, posadio je malo vinograda, neki više, neki manje. A mi smo se bavili više trgovinom pića, vina i rakije.
Da vino ima svoju tradiciju na ovim prostorima, govori i proizvodnja vina u manastiru Tvrdoš, koja datira još iz 15. vijeka, gdje je bratstvo ovog manastira proizvodilo vino i lozovaču. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji optužio je nedavno Dragana Jovanovića, predsjednika opštine Topola, za šikaniranje Roma zbog navodnog preseljavanja romskih porodica iz centra grada na lokacije pored gradske deponije. U Topoli živi oko 200 Roma, najugroženije porodice borave u centru grada u barakama sklonim rušenju, bez elementarnih uslova za život. U izgradnju novih kuća za Rome biće uloženo 18 miliona dinara koje su obezbedili međunarodni donatori i lokalna samouprava. Uprava. Prenosi Branko Vučković.
Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topola, odbacuje optužbe Helsinškog odbora za ljudska prava i navodi da će najugroženije romske porodice koje žive u objektima bez vode, struje i grejanja uskoro biti preseljene u nove montažne kuće na periferiji grada.
Prve dve kuće koje će završiti idu dve porodice. Prva je porodica Colja, znači koja ima negdje 13 otprilike članova. Druga porodica Radenković koja ima nekih 8 ili 9 članova.
U Topoli živi oko 200 Roma, a najugroženije porodice borave u centru grada, u barakama sklonim rušenju, bez elementarnih uslova za život.
Predsjednik nam je obećao već 3 godine da će da završi te stanove.
Drva idemo, skupljamo svuda da bismo ogrijali našu decu malo.
Što se kaže, katastrofa, znači ja živim u jednu sobu sa 4 člana, dete mi je 9 godina.
Zamenik republičkog zaštitnika građana Goran Bašić kaže da u Topoli nema diskriminacije Roma, ali navodi da preseljenje Roma u nove kuće može biti kontraproduktivno ukoliko se u novo naselje presele sve romske porodice.
Opština Topola ima dobru nameru, međutim, meni se čini da je ova lokacija koja je izabrana sa ove nekoliko porodica može biti loša ukoliko se tu doseli još 10 romskih porodica, onda će biti elemenata segregacije više nego što je integracije.
U izgradnju novih kuća za Rome bit će uloženo 18 miliona dinara koje su obezbedili međunarodni donatori i lokalna samouprava. U opštini Topola tvrde da će do leta naredne godine biti završene i ostale kuće i da će do tada biti izmeštena i gradska deponija pored koje se grade kuće za Rome. Građani tog dela Topole, međutim, nerado prihvataju Rome za nove komšije, o čemu govore i dve peticije upućene lokalnoj vlasti, ali radovi na izgradnji kuća napreduju planiranim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!